Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Poštovani slušalci, dobro vam jutro, dobrodošli u novi ciklus emisija Klasiku molim. Moje ime je Jelena Jovanović i pozivam vas da u narednih sat vremena ostanete sa mnom, slede prvi predlozi za ovu nedeljnu top listu. Ja uglavnom nemam temu koja bi objedinila emisije ciklusa, ali ove nedelje voljela bih da iskoristim priliku što smo još uvek, tako reći, na početku ove nove 2016. godine i da vam kroz ovo nedeljne predloge skrenem pažnju na godišnjice, jubileje, bitne datume u životu nama dragih kompozitora i njihovih dela, kao i izvođača, pa i ustanove kulture, dakle datume koji će obeležiti ovu godinu. Jer čini mi se obeležavanje velikih godišnjica, pre svega naravno kompozitora, pravi sudar za sve ljubitelje klasične muzike, jer bilo da ste muzički potkovani ili ne, u prilici ste da obogatite svoje znanja i upoznate lik i delo slavljenika kroz mnogobrojne koncerte, predavanja, projekcije filmova. Ove godine među imenima čiju umetnost ćemo slaviti više nego obično ima zaista dosta umetnika, evo tek da nagovestim: Paisiello, Reger, Satie, Busoni, Mozart, Hinastera i mnogi, mnogi drugi. Pre nego što predstavim prvi predlog za danas, da vas podsjetim na brojeve telefona ukoliko poželite da se javite i glasate za neki od predloga. U studiju 3229653 putem SMS poruke 064-86-1114, a također možete nam i pisati na našu e-mail adresu klasikumolim@rts.rs, pa izvolite.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Prvim predlogom idemo u Španiju pred sam kraj 19. veka, kada je španska muzika doživljavala preporod gradeći svoj nacionalni muzički stil na lepotama narodne umetnosti. Stvarajući u duhu folklora, španski kompozitori su na prelazu u 20. veku u evropsku muziku uneli svežinu novog kolorita, izvornog i karakterističnog. Među njima bio je i Enrique Granados, čije kompozicije predstavljaju ogledalo zemlje iz koje su potekle i duha u kome su nastale. Ove godine, preciznije 24. marta, širom Španije, verujem i ostatka sveta, obeležit će se 100 godina od smrti kompozitora, te ćemo danas slušati dve njegove kompozicije, Gojna Maja i Špansku igru broj 5 u interpretaciji gitariste Rafaela Andije. Ali pre nego što čujemo snimak, verujem, interesantno je spomenuti još jedan datum vezan za 2016. godinu i ime i delo Granadosa. Naime, njegova čuvena opera Goescas premijerno je izvedena u Metropolitan operi u Njujorku 28. januara 1916. dakle, takođe pre 100 godina.
Thank you.
Slušali ste dve kompozicije čiji je autor španski kompozitor Enrique Granados pod naslovom Goina Maja i špansku igru broj 5 svirao je gitarista Rafael Andija.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
U opusu Johannesa Brahmsa kamerna muzika zauzima veoma važno mesto. Zastupljena je sa čak 24 objavljene kompozicije, od sonata preko trija i gudačkih kvarteta, sve do kvinteta i seksteta. I iako je po mišljenju muzičkih kritičara u klavirskoj muzici i solo pesmama Brahms možda bio najspontaniji, u kamernoj muzici njegove intimne sklonosti i osobenosti njegovog stila bile su u najvećoj meri usaglašene sa zahtevima žanra. Kao pravi severnjak koji ceni red, kao strogi luteranac koji prezire dekorativnost, ovaj umetnik osjećao se potpuno udobno u mediju koji traži svedenost sredstava, strogost forme, duh poverenja, kao i toplinu intime. A tajna lepote Brahmsove kamerne muzike krije se upravo u spoju najboljih odlika Brahmsa klasičara i Brahmsa romantičara, u spoju akademizma forme, spontanosti muzičke invencije i iskrenosti osjećanja. Ovoga jutra slušat ćemo sekstet u G-duru opus 36 broj 2, pisan za dve violine, dve viole i dva violončela, komponovan tokom 1864. 65. godine. Prvi put izveden je u Bostonu 11. oktobra 1866. Dakle, tačno pre 150 godina. Mi ovoga jutra slušamo prvi stav, a kuriozita snimka je u izvođenju vrhunskih umetnika. Jaša Hajfec, Izrael Baker, Virginija Maževski, William Primrose, Gregor Prijatigorski i Gabor Rejto. Slušali ste prvi stav seksteta u G-duru, opus 36, broj 2, Johannesa Brahmsa. Svirali su Jaša Heifetz, Israel Baker, Virginija Majevski, William Primrose, Gregor Pjatigorski i Gabor Rejto.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Naredne minute današnje emisije posvećujem jednom od najvećih dirigenata 20. veka, Wilhelmu Furtwängleru, koji je rođen na današnji dan pre tačno 130 godina. Po mnogima najveći interpretator takozvane visoke klasike, posebno dela Beethovena, Brucknera, Schuberta i drugih. Furtwängler se nije bavio samo izvođenjem dela, već je otkrivao i njihov smisao. Po mišljenju mnogih, gotovo svaki od njegovih snimaka je fascinantna lekcija o muzici. Jedan od tih čuvenih istorijskih snimaka je i snimak 8. simfonije u H-molu D-759 Franca Schuberta, poznatiji je pod nazivom Nedovršena, iz 1950. godine. Slušamo prvi stav, dakle u izvođenju bečkih filharmoničara i Wilhelma Furtwänglera.
Thank you.
Slušali ste prvi stav 8. simfonije u H-molu Franca Schuberta, možda poznatije pod nazivom Nedovršena. Bečkim filharmoničarima dirigovao je Wilhelm Furtwängler. Snimak je iz 1950. godine.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
A na današnji dan, davne 1913. rođen je i Witold Lutoslavski, kompozitor i pijanista koji stoji na čelu takozvane nove generacije poljskih kompozitora. 1938. godine svojim simfonijskim varijacijama po prvi put je skrenuo pažnju na sebe. Na svom daljem razvojnom putu, u delima nastalim posle rata, sve više se okreće poljskom folkloru koji kasnije napušta, pa su tako posljednja dela iz opusa ovog autora građena na osnovu zanimljivih poliritmičkih i polimetrijskih kombinacija u kojima se često celi fragmenti prepušteni trenutnoj improvizaciji izvođača. Ja sam za danas izabrala njegove čuvene varijacije na Paganinijevu temu pisane za dva klavira. Sviraju Marta Argerić i Nelson Freire, dugogodišnji klavirski duo koji je muzički kritičar New York Timesa James Oistreich opisao kao dvoje pijanista sa jednom idejom: kako note učiniti uzbudljivim.
Thank you.
Slušali ste varijacije na Paganinijevu temu pisane za dva klavira Vitolda Lutoslavskog, svirali su Marta Argerić i Nelson Freire. A vi, poštovani slušalici, ukoliko poželite da glasate za neki od današnjih predloga, javite se na telefon 3229653 ili putem SMS poruke na 064-86-111-44.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Puritanci, posljednja opera Vicenza Bellinija, nastala je pod snažnim utjecajem Gioachina Rossinija. Ipak to istovremeno njegovo najzrelije i najdramatičnije djelo, koje ne samo što sadrži odlomke izuzetne muzičke karakterizacije, već i svojevrsnu pokretljivost koja, po mišljenju nekih kritičara, nedostaje dugim statičnim segmentima mesečarke ili norme. Stoga iznenađuje što se ovo delo danas ređe nalazi na repertoarima operskih kuća. Po mnogim elementima puritanci nagoveštavaju Verdija i da nije bilo prerane Bellinijeve smrti, samo 8 mjeseci posle premijere, operska umetnost bi možda izgledala drugačije. Jedan od vrhunaca ovog muzičkog dela je scena Elvirinog ludila u drugom činu, koja je svojom realističnošću i muzičkom snagom takmac Donizetijevoj Lučiji od Lammermoora. Ova numera je i moj izbor za danas, no pre nego što predstavim izvođače, verujem interesantno je spomenuti da su u originalnoj podeli na premijeri u italijanskom teatru u Parizu 21. januara 1835. godine pevali slavni pevači toga doba: Giulia Grisi kao Elvira, Giovanni Battista Rubini kao Arturo, Antonio Tamburini kao Riccardo i Luigi Lablaš kao Giorgio, koji su kolektivno postali poznati kao Puritani kvartet. A mi ovoga jutra slušamo Joan Sutherland, Piero Cappuccilli i Nikolaj Djourov, horom Covent Gardena i Londonskim simfonijskim orkestrom diriguje Richard Boning.